Vader, ek wil vra dat u vanoggend elke een van ons sal aanraak. Here, dat u elke een van ons geestelike oë en ons ore sal oopmaak, sodat ons u woord sal hoor en kan hoor, Here, wat dit is wat u met ons wil spreek. Here, maar dat ons sal agslaan op u woord ook vanmôre. Dat ons dit sal inneem en dat ons dit sal gaan doen en sal gaan uitvoer soos wat u van ons verwag. Here, u is ons koning. U is ons verlosser. Here, u is die God bo alle gode. Here, en ons voel, ons is eintlik nietig hier op aarde, maar toch, Abba Vader, kan ons u kinders genoem word, en daarom is het so wonderlik, Here, om te kan weet, dat die Skepper van die heelal ons Papa is. En ek wil vra, Here, dat u ons volgens sal toevou met die liefde, met die genade, en dat u vir ons elke een vrede en vreugde ook in ons harte sal gee, en waar ons vanoggend kom, Here, om u te loof en u te aanbid, en waar ons ons arms optel, ons hande optel na u toe, sien dit ook vanmôre, Here, as ons offer wat ons bring, ons lofoffer wat ons aan u bring, Here, om u te loof en u te prys, net vir wie u is. En ons dankie daarvoor, Here, dat ons daai bevoorregte posisie kan wees, in die naam van Yeshua, ons saligmaker, ons verlosser, Jesus Christus. Amen.
Man, oh man, is lekker om die Here te loof en te prys. Is dit nie? Amen. Nou ja, ons moet maar die Here vandag vertrou. Want ek weet nie wat vandag die Heilige Gees met ons gaan wil deel nie, want ek vir die Here vra waaroor praat ons. Toe sê hy vir my, ons praat bietjie oor Daniël en die leeuke. En nou ja, dis nou nie vir die kleuterskool nie, dis nou actually vir ons allemaal. So ons gaan regtig die Here moet vertrou met die boodskap wat hy wil uitbring. So ons kan dalk hier wees vir 10 minute, of ons kan dalk hier wees tot 4 uur vanmiddag toe, so ek hoop nie, jy het een skaapbout in die oond iwerste nie, want jy gaan hom dalk nie sien, hy gaan ook so groot wees, as jy klaar is met hom. Maar nou ja, jy vader, ek wil ek net sê, dankie vir die voorreg, om hier te kan wees, en hier te kan loof, en te kan prys, en te kan bid, ook met ons lofsange, Here, want die woord sê, jy woon in die lofsange van die kinders. En dankie vader, vir die liefde vir ons. Dankie Here dat ons kan vra dat die Heilige Gees my die pad het sal vat, dat ek nie die een sal wees wat spreek nie, maar dat u deur my sal spreek. Ek vra Here dat u die skrifte vir ons sal openbaar en dat u elkeen van ons harte ontvanklik sal maak vir die waarheid van die woord. En ja Here, dankie vir die autoriteit wat u ons gee om vir die Satan te sê, Satan ons bind jou werke hier. Hierdie is heilige grond, want God is hier teenwoordig, die Here bestraf jou en jy sal nie keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang nie en jy verdwyn in Jesus se naam. Here Jesus, dankie vir die teenwoordigheid. Dankie vir die kostbare liefde. Dankie dat u ons verlosser is, ons Yeshua. Our salvation. Is so lekker om te weet, ons gaan in alle ewigheid saam met u wees. En ons vra Vader, dat u nou daardie kostbare bloed van ons Yeshua net sal gebruik om ons toe te maak hier. En dat u die engele vir ons opstel reg rondom hierdie perseel en dat hierdie 'n veilige plek sal wees terwyl ons besig is. Dankie Here Jesus vir die liefde. Ons eer u in u kostbare naam. Amen. Nou goed, kom ons kyk bietjie wat gebeur met ou Daniël en die leeukuil. Ons gaan dalk so bietjie meer met mekaar gesels oor die leeukuile van die leeuwe. Maar dis nie net ou Daniël wat in die leeukuil is nie. Soms is van ons ook maar partykeer in die leeukuil, nê. Ons gaan maar kyk. Nou julle ken nou almal hierdie vers al in hierdie tyd. 2 Korintiërs 1 vers 13 sê, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Nou so as jy nou daai vers nou regtig verstaan soos wat hy daar staan, as jy verstaan dat jy kan verstaan wat die Bybel sê net soos wat dit sê. Is dit reg? So lees net wat daar staan en verstaan wat daar staan en doen wat daar staan. So as die Bybel sê die aarde is in 6 dae geskape, my liewe vriende, dan hoef jy nie in 'n argument met mense te gaan ingaan oor die evolusie nie, want hulle praat twak. Want die aarde is in 6 dae geskape. Hoekom? Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. As my Bybel sê Jona was in die vis, dan was Jona binne in die vis. Nee, is nie 'n mythe, 'n storie of 'n legende nie, hoekom nie, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. So net so gaan ons ook lees wat die woord vandag vir ons leer oor Daniël en die leeukuil. Want in Matteus 22 vers 29 het Jesus gesê, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. En mense, weet jy wat, daai was vir my jare my probleem. Ek het gedwaal omdat ek die skrifte nie geken het nie. En hoekom het ek die skrifte nie geken nie? Want ek het die skrywer van die skrifte nie geken nie. Ek was nie in 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus nie. Ek het hom nooit regtig persoonlik aangeneem gehad nie, maar ek het gedink ek doen die regte goed in die kerk. En jy moet een ding reg verstaan, die feit dat jy kerk toe kom, maak nie dat jy hemel toe gaan nie, hoor. Jou kerk kan jou nie red nie. Hoeveel keer jy op 'n dag, of op 'n Sondag, of op 'n Saterdag kerk toe wil gaan, gaan jy ook nie red nie. Daar is net een ding wat jou kan red, en dit is jou persoonlike verhouding met Yeshua, met Jesus Christus. Het jy hom reeds aangeneem, ja of nee? Hoekom? Want ons moet ophou dwaal omdat ons die skrifte nie ken nie. Want as ons die skrifte gaan leer ken, gaan ons die krag van God leer ken. En dan gaan ons verstaan dat hierdie is die wapen wat ek en jy moet gebruik. Want dis die wapen wat Jesus homself gebruik het. Elke keer wat Satan hom versoek het in die woestyn, het hy gesê, Satan, daar is geskrywe, daar is geskrywe, daar is geskrywe. Nou net so moet ek en jy dit kan gebruik as daar 'n aanval op my finansies kom, as daar 'n aanval op my kind se gesondheid kom, of wat ook al die geval mag wees, moet ek kan sê, Satan, daar is geskrywe. Weet ek het verlede week het ek by gemeente in Hartbeespoortdam gepraat, gepraat oor my finansies in Godse hande, en die meeste van ons weet nie eers nie, jy weet dat die Bybel praat 215 keer van geloof, 218 keer van redding, en 2084 keer van finansies. So dit is interessant. Die Bybel praat 10 keer meer oor finansies, as wat hy praat van redding en geloof. Maar jy sien, jy gaan dit nie weet, as jy nie die Bybel begin lees nie. As jy nie begin sien wat die woord vir ons sê, oor hoe belangrijk God dit ook ag nie. Maar die christene raak so my kwaad, as jy wil begin praat oor finansies in die kerk al. Maar ja, ons gaan nie vandag daar praat. Ons gaan praat oor Daniel en Lukel, nee. So, kom ons kyk, wat het met Daniel gebeur? Daniel 6, van vers 2 tot vers 4. Vers 1 van Daniel 6 sê, O Darius was 62 jaar oud, toe hy die koning geword het, daar in Babylonie. En dan gaan hy van vers 12 aan om te sê, dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogde aan te stel, wat in die hele koninkryk sou wees, en oor hulle drie ministers, van wie Daniel een was, aan wie die landvoogde rekenskap moes gee, sodat die koning nie sou skade ly nie. So, wat gebeur hier? Hier is 'n heidense koning, wat besig is, om ouens aan te stel, wat moet keer, dat hy nie skade ly nie. En een van hulle, is so Daniel. Daniel is 'n gelowige, hy behoort aan God, hy glo in die God van Abraham, Isaac en Jakob, raai wat, ek en jy, glo ook in die God van Abraham, Isaac en Jakob, is ek reg? Right, so ons stem saam, ons besig met dieselfde God. Goed, nou, hoekom moes hulle aangestel word, sodat die koning nie sou skade ly nie? Dis my vraag aan jou, as jy as 'n gelowige iewers in 'n besigheid werk, of jy werk dalk vir 'n heidense baas, jy werk dalk vir 'n moslim, jy werk dalk vir 'n hindoe, jy werk dalk vir 'n ou wat die voorvadergeeste aanbid, dis my vraag, kan hy jou vertrou om jou werk op so 'n wyse te doen, dat hy nie sou skade ly nie. Of sal die meeste Christene sê, ag man, hy is in elk geval nie 'n gelowige nie, so ek gaan nou nie regtig vreeslik baie moeite doen om na sy belange om te sien nie. Dis toe nou nie die les wat ons daai Daniel uit leer nie, nee. So maak die saak waar ek en jy werk, en vir wie ek en jy werk nie, moet ons ook ons bes doen, hoekom, sodat hy nie sou skade ly nie. Want wat gaan gebeur daardeur? Hy gaan sien, maar hy is iets anders. Hier is 'n ou wat nie homself net deeltyd wil verryk nie. Hier is 'n ou wat na my belange ook omsien. Hy glo nie eers soos ek nie, maar ek sien na my belange om. Wat het hierdie ou wat ek nie het nie? Maar kom ons gaan aan. Toe het hierdie Daniel bo die ministers en die landvoogde uitgemind, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Nou, dit is nou 'n ander naam vir Heilige Gees. Voortreffelike gees. Want ek geloof, dit was die Heilige Gees natuurlijk wat in Daniel gewerk het, is dit nie? So my vraag aan jou is, kan jy ook bo jou ander mense rondom jou, by jou besigheid, by die werk, die mense vir wie jy werk, uitmunt, omdat die voortreffelike gees in jou is? Of probeer jy maar soos die res wees? Ach, jy weet, if you can't beat them, join them. Nee, ek is jammer, dit was definitief nie Daniel se motto nie. Daniel het gesê, nee, ek doen dit anders. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Kan jy sien, hier word die ou nou sommer verhoog bo alle ander. Hoekom? Omdat hy anders is. Omdat hy 'n voortreffelike gees in hom gehad het. So hy het nie net na sy eie belange omgesien nie. Want ek glo, jy weet, die Ou Testament was die enigste ou boek wat nog besig was om aan die gang te kom op daai stadium. Hy was nog nie eens by mekaar gesit nie. So die Nuwe Testament het definitief nog nie bestaan nie. Maar ek glo, ou Daniel het vooruitgesien na Kolossense 3 toe. Ek glo, hy het Kolossense 3 vers 23 en 24 iewerste in sy gedagtes gehad, die Heilige Gees vir hom sê, hey Daniel, daar gaan 'n man kom eendag, sy naam gaan Paulus wees. En Paulus, nee, gaan die volgende skryf.
wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Want julle dien die Here God. En dis precies wat Daniel gedoen het. Hy het dit wat hy gedoen het, van harte gedoen, soos vir God, en nie soos vir mense nie. En ongelukkig in baie gevalle, kom ons Christen en ons wil het doen soos vir mense. Ons wil die people please, in stede daarvoor om God te please. Nou van wie lees ons ook, wat die ander gees gehad het, as die rest? Nummer 14 vers 24, was daar ook een man, wat daar een getuienis oor gegee is, maar my knecht Caleb, omdat een ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, sê die Here, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal het in besit neem. Julle onthou die hele story, van die 12 spioene wat ingestuur is in die beloofde land, en 10 van hulle teruggekom en gesê, not the dikkie, hierdie goed is te groot, los hulle uit, ons gaan nie daar nabij nie. En twee ouwens, Caleb en Joshua, het gesê, ons vat hulle, want ons het God aan ons kant. En wat is die getuienis teenoor Caleb, of ten opsigte van Caleb, wat die Here self vir hom gee? Hy sê, omdat daar ander gees in hom was. Wat ander gees? Heilige gees. Hy het ook hierdie voortreffelike gees in hom gehad. So hy was nie bang om in geloof een taak aan te vat nie. Hy was nie bang om in geloof een ding te doen, wat vir hom dalk bietjie onmoontlik gelyk het, of wat vir die rest van die wereld onmoontlik gelyk het nie. Want hy het geweet, wie's met hulle. So my vraag aan jou vanoggend, my broer en my sister is, weet jy wie met jou is? Weet jy al, dat jy werkelijk die skepper van hemel en aarde in jou leven het? En as jy hom nog nie in jou leven het nie, asseblief moet nie by die Here uitstap vanoggend, voordat iemand van Christus se gebedspan of ek nie saam met jou gebid het nie. Moet nie staat maak op die feit dat jy al 40 jaar lang in die kerk sit nie, want dit gaan jou nie red nie. Maak seker dat jy die koning ken. Maak seker dat jy daar die persoonlike intieme verhouding met Jesus het, sodat die getuienis daar buite by jou werk ook kan wees, maar hierdie ou het 'n ander gees in hom. Hierdie vrou is anders. Sy is nie dieselfde as die res nie. Sy tree net anders op. Weet ek, en al 'n paar keer geluister na 'n paar anties as hulle by mekaar kom, in my dae toe ek 'n klein seentjie was, was dit die manne wat so nou en dan 'n kragwoord laat val het. Dit was nooit uit 'n vrou se mond uit gehoor nie, maar my broer, deesdae, nê, goodness, grape juice, jy moet dit hoor, die goed wat by die anties se monde uitkom is ernstig erg. So nou is die vraag, is dit wat die Here wil hê? Is jy besig om 'n ander gees te openbaar, of is jy besig om 'n ander gees te openbaar? Jy weet, daai gogge gees, wat van Satan afkom. Nee, maar kom ons lees verder, wat gebeur in Daniel? Daniel 6 vers 5 en 6, toe het die ministers en die landvoogde gesoek om 'n grond vir aanklag teen Daniel te vind met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie. Hoekom nie? Omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Nou ja, ek wonder, as hulle nou vandag moet kom en ons gesprekke moet opneem, wonder ek of hulle gaan sê, ons is ook getrou teenoor die regering. Want is interessant wat daar staan, he. Om 'n aanklag teen Daniel te vind met betrekking tot die regering. Denk jy, hulle gaan aanklagte teen my en jou kry met betrekking tot die regering, of gaan hulle ook sê, nee, jy is maar hierdie ou. Hy sê niks negatiefs nie. Hy doen net positief. Al is dit 'n heidense regering. Al is dit 'n regering wat eers die Here dien nie. Is jy ook getrou en geen nalatigheid verkeerde handeling by hom te vind was nie, of probeer jy jou bes om te kyk waar kan jy die systeem in doen? Want dis mos party ouens se motto in die lewe is, kom ons kyk waar kan ons die system hack. Let's try and hack the system. Kom ons kyk waar kan ons die systeem breek en nog steeds dit regverdig uit die woord van God uit. Maar wat gebeur verder? Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniel geen enkele grond vir aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdienst. Jy sien, so hulle kon niks teen hom vind in dit wat hy sê nie. Hy het nooit negatief oor die koning gepraat nie. Hy het uitgemind oor die ander, hy het sy werk vir daar die heidense koning gedoen tot die beste van sy vermoë. So hulle kon nie aanklag teen hom vind ten opsigte van dit nie. En sê hulle, okay, as ons nou nie iets teen hom kry ten opsigte van dit nie, gaan ons 'n aanklag teen hom moet kry in sy godsdienst. Dat is die vraag. As ons dieselfde met my en jou gaan begin doen, gaan hulle aanklag en een grond vir aanklag teen ons vind oor ons godsdienst? As hulle jou moet aankla van jou christenskap, gaan hulle jou kan skuldig bevind oor jou christenskap, of gaan hulle sê, ach nee, wat die is, hierdie oukie dra die labelkie, maar christen is hy verseker nie. Want hy vloek net soos die rest van die wereld, hy syp net soos die rest van die wereld, hy hoereer net soos die rest van die wereld, hy kyk dieselfde pornografie as die rest van die wereld, so daar is geen aanklag teen hom, ook in sy godsdienst nie. Ons kan hom nie skuldig bevind aan christenskap nie, want hy tree nie soos 'n christen op nie. So, gaan hulle aanklag teen my en jou kan vind in ons godsdienst. Gaan hulle ons skuldig kan bevind as kinders van God. Want, my liewe vriende, julle moet een ding reg verstaan, the time is coming. Die vervolging van die kerk is op pad. En dan is die vraag, as ons nie meer in 'n vertrek soos hierdie kan by mekaar kom nie, ons moet iewerste in donker gate of onder in grotte by mekaar kom, soos wat hulle dit in China gedoen het, en soos wat hulle dit in die communistische lande moes gedoen het, is my vraag, hoeveel van hierdie wat hier sit vanoggend, gaan in die grot wees? En hoeveel gaan sê, nee, dis te erg vir my hierdie. Nee, ek sien nie kans vir hierdie vervolging nie. Nee, is my lekker om met die Here te dien, as ons lekker kan prys en worship, maar gits, ek wil nou daarom nou net nie iewerste, dit is in 'n klomp, klippe en goeders deurkruip om in 'n gat in te gaan om die Here daar te gaan worship nie. Dis nie vir my nie. So die vraag is, gaan jy gereed wees wanneer dit begin gebeur? Want jy sien Galasiërs 5 vers 22 sê die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Wat lees ons van Daniël? Dat hy getrou was. Selfs teenoor die heidense koning. So baie duidelik het hy ook die vrug van die Heilige Gees in hom gehad, want onthou ons het gesê, hy het 'n ander gees, 'n voortreffelike gees in hom gehad. En 2 Timoteus 3 vers 12 sê, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Sal. Daar is nie 'n miskien in daai sinnetjie nie. Jy sal vervolg word as jy godvrugtig wil lewe in Christus Jesus. Vervolg deur wie? Ongelukkig jou eie mense, jou eie familie, jou eie vriende, jou eie werksmense in baie gevalle. Want jy gaan sê, o, jy dink jy is heilig nie, jy dink jy is beter as ons nie. Want elkeen wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. En ek vra baie keer as ek in gemeentes gaan preek, vra ek vir die dominee of die diakens of die ouderlinge, sê gou vir my, word jy vervolg terwille van jou geloof? Is daar mense wat jou sleg sê? Is daar mense wat jou spot? Is al mense wat jou al verstoot het, as gevolg van die feit dat jy Jesus dien? Ach en jy wat, allemaal is lief vir my, hulle like my, sê, guess what, dan lewe jy nie godvrugtig nie, dan spring hulle so hoog, hoe durf jy dit sê? Ek lees my Bybel. My Bybel sê, allemaal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Nie eens miskien nie, jy sal, so is jy gereed daarvoor. En wil jy dan regtig godvrugtig lewe? Wil jy regtig vir die wêreld wys hoe lyk 'n man van God en 'n vrou van God wat nie bang is om op te staan vir sy of haar geloof in ons Yeshua nie? Of is jy maar stil wanneer hulle by die werk begin praat? En dis interessant, nê? Jy weet hulle kan oor enige ander geloof by die werk praat, maar moet net nie sê Jesus nie. Dan bars alle hel los. Jy kan in enige bus inklim hierso in die strate, of selfs daar onder op die Durban, kan jy in 'n bus gaan klim en sê, God is good, en almal sal sê, God is good. Maar klim in die selfe bus in en sê, Jesus is Lord, en kyk jy wat gebeur. Af van die bus af. Gooi jy so muur uit. Hoekom? Want onthou, die hele wêreld het ook hulle eie gode, ne? As jy sê, God is good, dan dink die boeddhis aan Allah, ach nie aan Allah nie, aan 'n Boeddha, en as jy sê God is good, dan dink die Islam ookie, die Moslem, dink hy aan Allah, en as jy sê God is good, dan dink die Hindu ookie aan Brahma, Vishnu, Shiva, of al die ander 330 miljoen gode waarin hulle glo. So wat er God? En daarom het ek ook nogal een probleem gehad daar in die begin, toe hulle uitgekom het met hierdie, Suid-Afrika draai terug na God toe, en ek het gevra na wat er God toe? Na wat er God toe moet ons terugdraai? Want as jy vir 'n Suid-Afrikaanse moslim sê, draai terug na God toe, sê, yes, ek draai terug na Allah toe. As jy vir 'n Suid-Afrikaanse hindoe sê, draai terug na God toe, sê, yes, ek draai terug na Brahma toe. So na wat er God toe moet Suid-Afrika terugdraai? Hier kom ons begin die guts kry om te sê Suid-Afrika draai terug na Jesus Christus toe. Want hy is die enigste weg, die waarheid in die lewe. There is no other name. Dis net deur Jesus. Nou kom ons kyk wat gebeur verder nou Daniel. Sy lewe. Daniel 6 vers 7 tot 10 sê, toe het hierdie ministers en landvoogde die koning bestorm en so vir hom gesê, mag koning Darius vir ewig lewe. Al die ministers van die koninkryk, die bevelhebbers en die landvoogde, die raadsmanne en die goewerneurs het beraadslag, dat die, kyk nou mooi nie, hulle lieg sal het. Hoe kan ek het sê? Want hulle sê, al die ministers van die koninkryk, die bevelhebbers en landvoogde het beraadslag. Daniel was nie in die prentjie nie. So dis definitief nie al die landvoogde en al die ministers wat beraadslag het nie. Hulle het vir Daniel uitgesny. Dat die koning een verordening moet uitvaardig en een verbod bekrachtig, dat elk een wat gedurende 30 dae een versoek rig aan enige god of mens, behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi sal word. Stel nou een verbod vast, o koning, en laat een bevelskrif skrywe wat volgens die onveranderlijke wet van meders en perse onherroepelik is. Hierom het koning Darius die bevelskrif en die verbod geskrywe. Ek kan my sommer indink, nee, hoe lyk hierdie koning Darius, toe allemaal van hom sê, wow, o koning, weet jy wat, ons wil hier met een verbod opstel, dat niemand enige ander god of mens mag aanroep, behalwe jy nie. Kan sommer sien hoe maak sy kop. Groei sy kop, mense voel hy tjaft met homself. Dat vir 30 dae, niemand in sy koninkryk enige ander god of koning sal mag aanroep, behalwe hom nie. Jy kan sommer sien hoe wil hy so, hy gaan so, bykie, in die volgende saai kleren in, nee. Hy groei so bykie. Want wat wil hy doen? Hy wil people please. Hy wil sy raadsmanne please. Nou Lukas 21 vers 12 sê, ek en jy moet het ook weet, maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my naam. Nou daai voor al hierdie dinge verwys na die eindtyd. Die dinge wat gaan gebeur hier aan die einde. So voor al hierdie dinge gaan hulle my en jou ook die hande aan ons slaan en ons vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en ons voor konings en goewerneurs bring ter wille van die naam van die Here. En Johannes 16 vers 33 sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in die my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. So weer eens, as ons net gou teruggaan, is dit wat hier gebeur, met hierdie landvoogde wat nou wil, een aanklag teen Daniel vind, is dit iets snaaks wat gebeur het in die geskiedenis? Is dit uniek net tot Daniel? Nee, my liewe vriende, dit gaan met ons ook gebeur. En in sommige van julle se lewens wat ek wat hier sit, wat ek persoonlik ken, weet ek dit het ook al gebeur in sekere mates. Waar julle vervolg is, omdat julle opgestaan het vir Jesus by jou werk. En ek weet van julle wat julle werke of bedank het of verloor het as gevolg van dit. En ek loof die Here vir die feit dat jy nog steeds sterk staan in die krag van die Here. Want is net Jesus wat ons kan deerdra. Dis ook om hy sê, hou goeie moed. Hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Moenie moedeloos raak nie. Moenie moedeloos raak as hulle jou so vervolg en dink, ach, maar wat gebeur nou met my nie? Hoekom lyk niemand my nie? Want jy is een Christen. Jy is een volgeling van Christus. Hulle het Jesus nie gelyk nie, so raai wat, hulle gaan jou nie lyk nie. Want in Johannes 15, vers 18 tot 21 het Jesus gesê, dit sê ek vir julle, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. So vraag, het hulle Jesus vervolg? Jep. Vraag 2, wie het Jesus vervolg? Sy eie mense. So, gaan hulle jou vervolg? Gaan hulle my vervolg? Jep. Wie gaan ons vervolg? Ons eie mense. Ons eie mense. Mense wat saam met wie ons jarenlang in kerke gesit het. Mense wat saam met ons die Here gedien het, gaan sê, nee, julle raak nou te erg. Hoekom raak jy nou so te? Denk jy nou, jy is heilig? Wel, ek weet, ek het een heilige God in my. So, hoe durf ek nie heilig lewe nie? Hoe durf ek nog vloek en skel en hoer en remoer, as ek sê, ek het een heilige God in my? Hoe durf ek nog na daar die leuns luister, wat die Satan in my kop in sit, maar ek wil wegkryp achter, ach, ek sê nou maar net ou sondige mens, jy weet. Nee, ek het nie so jy is nie. Want my Bybel sê, ons het die sonde afgesterwe. Hy wat in my is, help my om op te hou met die sonde. Die woord sê dit oor en oor en oor. So ons kan nie meer wegkryp, agter ek is maar net 'n sondige ou mens nie. Nee, ek is 'n mens met die Heilige Gees van God binne in my. En daar die Heilige Gees lei my. Want onthou Romeine 8 vers 14 sê, die wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. So word jy al deur die Heilige Gees gelei, my liewe vriend en vriendin? Want eers dan kan jy aanspraak maak daarop om te sê, ek is 'n kind van God. Want ek kan nie sê ek is 'n kind van God, maar ek tree soos die duivel op nie. Ek kan nie sê ek is 'n kind van God, maar ek tree soos die wêreld op nie. Nee, ek moet juist anders wees. En die oomblik as ek anders is, moet ek weet, ek sal verdrukking hê. Ek sal vervolg word, ek sal sleg gesê word. Hulle sal my aan die hande aan my slaan en voor mense bring en sê, hou nou op met julle twak. Hou nou op om so te preek. Hou nou op om so baie oor Jesus te praat. Wie is die goewerneurs en die konings in my en jou lewe? Wel, dit kan dalk jou departementshoof by die werk wees. Die ouens wat allemaal saam met jou daar in die kantoor sit, is nou al so moeg vir jou, wat elke ochend vir hulle tekstversie WhatsApp, dat hulle vat jou na jou departementshoof toe. En dan, as die departementshoof jou nie kan stil kry nie, dan gaan hulle jou na die CEO toe vat. So, dan is die vraag, gaan jy dan stil bly? Of gaan jy sê, nee, ek kan nie anders nie. Hier is die ding binnen my wat brand. Die Heilige Gees van God dring my. Ek kan nie stil bly nie. Ek kan nie stil bly nie, ek moet praat oor dit wat binnen in my brand. Ek weet, dit was op een stadium in my leven, dat ek het regtig so ervaar, as ek so in my vingers kyk, dan voel ek of die goed wil oopbars, van dit wat binnen in my brand. Dat ek net aan iemand wil gaan vat, dat dit wat binnen in my is, ook net op hom kan kom. Want het brand. Ek kan nie genoeg kry nie, en ek wil dit net gaan uitdeel, en weet jy wat, dit is al baie meer as toe. Want ek kan nie genoeg kry nie, want ons God is awesome. Ons God, Yahweh, ons Abba Vader. So die van julle wat nou vanoggend geskrik het vir paar keer die snaakse name wat die uitgekom het, moenie skrik nie. Ons Vader se naam is Yahweh. Net soos my pa ook 'n naam gehad het, het my hemelse Vader ook 'n naam. Yahweh. Awesome God. Die enigste ene wat vir my en jou die ewige lewe kan verseker. Die enigste ene. Daar is nie 'n ander nie. Daar is geen ander God wat jou uit die kuile van die lewe kan uittrek nie. Daar is geen ander God wat jou kan help behalwe hy nie. Maar kom ons gaan verder. Daniel 6 vers 11 en 12. En net toe Daniel verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan. Kyk wat gebeur nou. Daniel hoor nou. As enig iemand enige ander God aanroep, behalwe hierdie koning, vir die volgende 30 dae, gaan hy leeukuil toe. Daniel hoor dit. Wat is die eerste ding wat hy doen? En hy het in sy bokamer vensters gehad, wat oop was in die richting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieën geval en gebid en lofprysing uitgespreek voor sy God. Net soos hy tevore gedoen het. Hy sê nie, oeps, ek beter nou maar my vensters toemaak, my gordyne toetrek, en maar daar stilletjies in my kamer op die bed gaan sy hoek gaan sit, en dalk nou maar die Here nou so aanbid nie, hy doen het net soos altyd. So as jou departementshoof jou nou aangespreek het, gaan jy nou ophou om jou WhatsApp te stuur. As die CEO jou nou aangevat het, gaan jy nou stil bly. Of gaan jy sê, nee, ek kan nie. Ek kan nie, want jy sien CEO, jy is ondergeskik aan my koning. Jy sien CEO, hy het jou ook geskaap. En weet jy wat? Hy soek jou siel ook. So raai wat sê jy ou, ek is agter jou aan. I'm gonna get you. Jy kan doen met my net wat jy wil, ek bid jou siel in die koninkryk in. Jy kan my tot fire, en al gaan werk ek vir die volgende company, gaan ek jou siel nog steeds in die koninkryk in bid. Maar kan ek en jy by die punt kom? Of word ek dan kwaad vir die CEO? Wip my en spreek allerhande vloeke oor hom uit, en negatieve woorde oor sy besigheid. Daarop het daar die manne aangestorm en Daniel gevind, terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. En ek kan jou nou sê, vir wie het Daniel om genade gesmeek? Vir sy eie mense, ja. Maar ek glo ook vir die ander lot. Ek glo uit ook vir die ander lot om genade gesmeek en sê, Vader, wees hierdie manne genadig. Wat het Jesus in die kruis gesê? Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So hierdie laat spring na in sy kamer in, hulle storm in, want ja, hoekom? Hulle het gesien hy is daar bo, want sy vensters is oop. Hy doen precies dieselfde wat hy altyd gedoen het. Hy het hom nie laat blok nie, Hy het hom nie laat stop nie. Hy het nie laat vrees oor hom kom en laat vrees om nou tot 'n einde kom en sê nee, ek kan nie meer hierdie goed doen nie. Ek moet nou 'n bietjie stil wees. Jy weet, ons moet nou maar bietjie ondergronds gedruk word. Ja, nee, ons sal eventually ondergronds gedruk word, maar die punt is terwyl jy nog hier buite rondloop, gaan jy dit duidelik doen of nie? Want jy sien Matteus 10 vers 32 en 33 sê, elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Want is vir my interessant, ek het al hoeveel werksituasies gekom, en ek kom in baie besighede wat ek saam met mense bid, dan sal ek net sien, jy weet, die moslims kan praat oor sy geloof net soos wat hy wil. Die hindoe kan praat oor sy geloof net soos wat hy wil. Maar laat een Christen sy mond oopmaak. Dan word hy doodgedruk uit alle oorde uit. En ongelukkig dan gaan sit hulle. Dan is hulle nie bereid om dit te aanvaar nie. En verlede week op my seminar, die van julle wat daar was, het gehoor ek dit vertel. En gaan dit nou weer vertel. Ek snij my hare hierso by een man in Menlyn. Die bykie wat daar is, so nou en dan. Is altyd makkelijk, as ek inkom sy number 4, number 6 square, hy weet. So hy weet wat hy moet doen, ek sê nie, is reg. Maar in geval, hy vertel vir my, reg oorkant hulle barbershop, is daar een swart haarkapperij, waar mans en vrouwens hulle haare snij, en waar Indiërs onder andere ook hulle haare kom snij. Hy sê, in die week van tevore, het daar een Indiër man daar aangekom, met sy vrou, die een met die posbus aan, julle ken ons die posbus, nee, sikke. En onthou nou, hulle glo dat niemand mag hulle vrou sien nie. En hierdie man, wat een diplomaat is, een van die ambassades, dring toe daarop aan, dat die manlike personeel wat daar werk, moet uitgaan uit die winkel uit, terwyl die vrouens dan nou sy vrou, sy hare sou was en sny en so aan. En die man sê toe, nou huis, ons gaan nie uit nie, ons werk nie so, maar ons sal achter in die hoek ooruit, ons sal gaan rakke regpak of whatever, maar ons gaan nie uit nie. Laat hierdie man op hulle begin skreeuw en vir hulle sê, maar julle moet my geloof respekteer. Maar is my vraag aan jou. As hulle bereid is om sulke goed te doen vir hulle geloof, wanneer begin ons ook opstaan en sê, luister, weet jy wat? Jy kan my geloof ook maar respekteer. Hoekom is die Christene die eerstes wat gaan sit, die oomblik as hulle bietjie aangevat word oor hulle geloof? Hoekom is die Christene juist die eerstes wat hulle mond toemaak, wanneer hulle aangevat word oor hulle geloof, terwyl ons die enigste ware geloof het? Terwyl ons die enigste geloof het, wat daar die arme man, daar die arme vrou, wat nou op my skreeuw, kan red. Soos ek stil bly, saai ek nie een saaikie in sy hart in, van weet jy wat, jy kan op my skreeuw, jy kan sê wat jy wil, maar my broer, my sister, jy wat nog nie my broer en my sister dalk nou al is nie, maar ek bid jou in het in, weet jy wat, jou siel moet in my Godse koninkryk kan kom. En ek saai hierdie saad in jou hart in, dat daar is net een weg, Jesus Christus. En ek is nie bang om dit vir jou te sê nie. Maar weet jy wat? Ons gaan sit. So wat doen ons? Bely ons Jesus voor die mense. En loop ons dan die gevaar. Het jy eendag voor die troon gaan staan en sê, Here, maar ek het mense van u vertel. Here, maar ek was 'n Christen, ek was elke Sondag in die kerk. En gaan Jesus sê, in daai geval daar by jou werk, het jy my daar so bely voor die mense, of het jy my verloon? So vader, weet jy wat, ek ken hierdie ou ook nie. Wil jy daai gevaar loop? Of wil jy sê, vader, begin met my, ek wil juist anders wees. Daniel 6 vers 13 tot 15 sê, hulle toe nader gekom en voor die koning oor die koninklike verbod gespreek, het u nie een verbod geskrywe, dat elkeen wat gedurende 30 dae versoek doen aan enige god of mens, behalwe aan u o koning, in die leeukuil gegooi moet word nie? Die koning het geantwoord en gesê, die saak staan vast volgens onherroepelike wet van Meders en Perse. Man, hulle speel so lekker op sy gevoelens. Hulle speel so lekker op sy eie waan. En hy sê, die saak staan vast. Totdat. Toe het hulle geantwoord en vir die koning gesê, Daniel, een van die Joodse ballinge, het om aan u o koning en aan u verbod wat hy geskryf het, nie gesteer nie, maar 3 maal op 'n dag doen hy sy gebed. Toe die koning die woord hoor, het het om baie mishaag, en hy het planne beraam om Daniel te verlos. Ja, tot ons ondergang toe het hy moeite gedoen om hom te red. Oh wow. Loop hy homself skielik in 'n muur vas. Skielik besef hy, hierdie verbod wat hy opgestel het, is toe nie wat hy gedink het die uiteinde gaan wees nie, want hy hou van Daniel. Hoekom? Want Daniel het uitgemind bo al sy ander ministers, Daniel het sy belange beskerm, Daniel was getrou aan die koning, en skielik besef Darius, oh wow, ek moes dalk toe nog nie so vinnig hierdie verbod vastgemaak het nie, want ek gaan dalk my beste oukie verloor. En weet jy wat my vriende, vriendin, dieselfde sal met jou gebeur by die werk? As jy al hierdie eienskappe openbaar, wat die Heilige Gees in jou plaas, by jou werk, en iemand wil van jou ontsla raak, jou departement sy hoof hou nie van jou nie, en hy wil jou laat fire, en hy gaan storm daar by die CEO in, en hy sê vir hom, raak ontsla van die ou, gaan die CEO sê, jy wil wat? Nie hierdie ou nie. Kom ons skuif jou maar bietjie, ons sit hom in jou pos. Maar jy sien, hy het alles in sy vermoë gedoen om Darius te red. Ag, nie vir Darius nie, vir Daniel te red. Maar hy kon nie, want ongelukkig het hy as koning, en daardie wet van die Meders en Perse het gesê, as hy ding vasgestaan het, dan staan hy vas. Nou, Psalm 23 vers 6 sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Wat lees jy daar? Die feit dat Darius vir Daniel wou red. Guns. Guns. En as ek in hierdie guns van die Here wandel, in hierdie guns van die Here lewe, sal daardie guns ook by my werk op my van toepassing wees. Sal daardie guns ook, waar ek ook al betrokke is in die gemeenskap, op my van toepassing wees. Dan sê Daniel 6 vers 16 tot 18, daarop het daardie manne die koning bestorm en aan die koning gesê, weet o koning dat het een wet van Meders en Perse is, dat elke verbod of verordening wat die koning vastgestel het, nie verander mag word nie. Toe het die koning bevel gegeen, hulle Daniel gebring en in die leeuwkuil gegooi. Die koning het begin spreek en vir Daniel gesê, mag jou God wat jy gedurig deur vereer jou verlos. My liewe vriende en vriendin, sal die wereld daarbuiten dit van jou ook sê, mag jou God wat jy gedurig deur vereer jou verlos. Ek is besig om jou papier in dat te gooi, so Chris. Dankie. Is dit jou getuienis ook? Kyk die mense by jou werk ook na jou en sê, wow, weet jy wat, jy is daarom een ou wat regtig gedurig deur die Here vereer. Jy kan dit nie ophou nie. Ons het nou ons best gedoen om jou mond toe te kry en jy kan dit nie stil bly nie. Nou hierdie God, kyk ons gaan vir jou fire nie, en denk jy, hy gaan jou kan verlos. Is jy bang daarvoor? En een klip is gebring en op die opening van die kuil gelee en die koning het dit met sy ring en met die ring van sy maghebbers verseel, so dat niks anders met Daniel sou gebeur nie. Nou, daar is my snaakse woord. Niks anders. Wat anders kan met hom gebeur in die leeuwkuil? Of hy gaan net bene wees, of hy gaan lewendig uitkom. Maar niks anders kan met hom gebeur nie. Daniel 6 vers 19 tot 21 sê, toe het die koning na sy paleis gegaan en met vas die nacht deurgebring. En die byvroue nie voor hom laat kom nie en sy slaap het van hom af weggevlug. Daarop het die koning die morgen vroeg toe dit lig word opgestaan en haastig na die leeuwkuil gegaan. En toe hy nader kom na die kuil het hy met 'n droewige stem na Daniel geroep. Die koning het gespreek en aan Daniel gesê, Daniel, knecht van die lewende God, was jou God wat jy gedurig deur vereer, daar sê hy dit weer. In staat om jou van die leeuws te verlos. Hierdie koning kan nie slaap hee. En nou jy sien die selle, daar by jou, as jy bid oor jou situasie, en mense weet jy wat, hierdie leeuwkuil, ek gebruik nou heel tyd werk as een voorbeeld, maar jou leeuwkuil is dalk nie net werk nie. Jou leeuwkuil is dalk ook een kind wat vastgevang is in dwelms, een kind wat vastgevang is in pornografie, of wat jy oor bekommerd is, en het voel vir jou of jy in die leeuwkuil is, maar die vraag is, gaan jy nog steeds vir God gedurig deur vereer in die situasie, of gaan jy sê, ach Heere, wat maak jy nou met my kind? Ach Heere, hoekom is daar nie deurbrake vir my nie? Ach Heere, hoekom gebeur hierdie goeders nie? Wat is ons besig om te doen in die leeuwkuile van die lewe, my broer en my sister? Want ek kan sien, daar was iemand buiten kan die leeuwkuil, nee, wat baie swaarder gekry het, is die ou binnen die leeuwkuil. Die ou daar buiten het baie gewaai. Die ou daar buiten het nie eens geslaap nie. Selfs nie as sy byvrou en nabij om laat kom nie. En hy vraag die vraag weer eens. Eerstens het hy gesê, Daniel, mag die God wat jy gedurig vereer jou verlos? Die volgende dag sê hy, Daniel, het die God wat jy gedurig deur vereer jou verlos. Nou ek dink min of meer, hierdie prentjie wat ek mee begin het, is hoe dit sou gelyk het dalk daar binne, nê. Ou Daniel staan daar so, praat met die Here of iets van die hart, en hierdie leeu's kan nie 'n woord sê, hulle kan nie sê meow nie. Hulle is tjoepstil. Ek dink dis net 'n gebrr wat daar van binne af uitkom. Ek luister nou na 'n liedjie. Ek ken nie so 'n visie sanger, dis 'n Afrikaanse gospel sanger wat sê, "And when I get to where I'm going, I will land next to a lion and run my fingers through his hair." Die eerste ding wat hy wil doen. Hy wil aan 'n leeu gaan vat. So oor hom wryf. Wat onthou? Daai leeu's gaan niemand doodbyt nie. Matteus 19:26 sê, maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. So weer eens, kan ek so half van my geestes ook sien, dat ou Daniel sê, ach weet jou koning, ek kry jou so jammer, dat jy nou nie lekker geslaap het laas nacht nie, maar by my God nie, is alle dinge moontlik, ook om 'n leeu se mond toe te maak. God het die leeu geskaap, so dis vir hom niks, om hierdie goed se mond toe te kry nie. En ek kan my nogal indink, jy weet dat ou Daniel dat ek so gelyk het, daar so in die leeukuil, jy weet lekker daar op een van die leeu's gelê het, en sy voete so oor die ander ene gegooi het, en momentum, en hy het lekker gesnork, die hele nacht lang lekker geslaap, en nou daar is daar buiten, sy slaap het van hom al weggevlug. En dit was nogal vir my oulik, toe ek hierdie ding kry, toe dacht ek, ja, ek dink dis min of meer wat jy daar gehad het. Maar my vraag aan jou is, is jy al in die punt met jou geloof, dat jy so kan voel midde in jou leeuke? Kan ek en jy by 'n punt in ons lewens kom, om binne in die leeukuil die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan op ons te hê? Midde in die bekommernisse wat Satan oor jou wil plaas, oor jou gezondheid, of oor jou finansies, of oor jou kindse toekoms, of oor die landse toekoms, oor wat ook al, kan jy midde in daardie omstandighede daardie vrede ervaar? En sê, Here, dankie dat ek weet, hierdie leeu gaan my nie haap nie. Hoekom? Want ek dien die leeu van Juda. En as daai leeu brul, dan wyk alle ander leeu's. So, hoe voel jy? Sien, ek sien nou min of meer die uitbeelding, hier staan nou Daniel hier onder, die leeu's lê lekker al nie rondom hom, daar is jou koning nou daarbo, en hy is nou verskrikkelijk bekommerd om nou te kyk of Daniel nou okay is. En hoor wat sê Daniel? Daniel 6 vers 22-24 sê, toe Daniel met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie. Hoekom? Omdat ek voor hom onskuldig bevind is en ek ook teen u o koning geen onreg gedoen het nie. Toe die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniel uit die kuil op te trek, so is Daniel dan uit die kuil opgetrek sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het. Is jy al vol letsels en vol krapmerke soos wat jy die oorlog alleen probeer beklei? Soos wat jy self die probleme probeer oplos? Kry jy al migraines en hoofpyne omdat jy planne probeer maak oor hoe om jou situasie te hanteer? Of het jy dit al vir God gegee? En gesê, Here, dis alles in u hande. Here, dankie dat ek weet, u sal met u engel die leeu se bekke stop, het dit maar of meer so gelyk. Sal nie weet nie. Maar die engel het gekom en die leeu se bekke gesluit. En baie kere, as ek, Vader, ek sal so graag net wil sien, hoe lyk het rondom ons. Ek sal so graag wil sien, as daar net so 'n openingie maak in die geestesdimensie, om te sien wat regtig rondom ons aan die gang is. Maar die engel het gekom en die leeu se bekke gesluit. So dat hy eerste leeu, toe Daniel so ingaan en hy eerste leeu maak sy mond so oop, toe sê die engel, sst, zip het. En daar is hulle allemaal stil. En niks het verder met hom gebeur nie. Want jy sien Psalm 91 vers 2 tot 4 en vers 11 sê, ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. My vraag is, sê jy dit al van God? Is God jou toevlug en jou bergvesting, my broer en my sister, of is jou finansies nog jou toevlug? Is jou sekuriteite, jou beleggings, al die goeders, is hulle nog jou toevlug en jou bergvesting, jou rots op wie jy vertrou? Of is God die een? Want ek sê vir die finansies kan net so waai, dan is hulle weg. So as jou fokus op dit is, as jou fokus op jou beleggings is, is jou fokus op die verkeerde plek. My God is die een op wie ek vertrou, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voelvanger, van die verderflike pes. Nou ek dink, hier weer eens, kan ek dink dat ou Daniel gesê het, en hy die leeuke leid. Sien? Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleel sal jy skuil. Sy trou is een skild en een panser, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou wee. So die vraag is weer eens, vraag jy vir die Here om sy engele opdracht te gee aangaande jou, ook by die werk, of om jou huis, om jou eiendom te beskerm, of plaas jy weer eens jou vertroue op die R4 daar in jou kluis, die 9 mm pistool onder jou kussing, en al die 16 elektrische drade boop jou muur. Want ek beloof jy, hulle kom deur daai goed. Is net die Here wat ons beskerm. Is net die Here wat ons beskerm, maar weet jy, mense kan snaaks so goeders doen. Het klompe jare terug bedien ek in een kerk in Warmbad, en ek het een van hierdie Isuzu 280 double cab bakkies gery op daai stadium. En toe ek die aand so kwart oor 10 by die kerk uitry, was op 'n woensdag aand wat ek daar bedien het, bid ek en ek sê, Here, beskerm my asseblief, hou my asseblief veilig, dat ek veilig by die huis sal kom, sê die engele rondom my, et cetera, et cetera. En ek het daar by Pienaars rivier op die hoofweg geklim, en ek was 3 kilometer op die hoofweg, toe slaan ek 'n kudu teen 120 kilometer uur, slap bang. Ek het nie eers kans gehad om my voete op die rem, om my voete op die rempedaal te sit nie. Ek het hom vol spoed geslaan. Toe ek hom sien, toe staan hy reeds voor my. Hy het gespring van buite af en hy het voor my geland, toe hy land toe slaan ek hom. En ek stop en ek klim uit en ek soek die kudu. Want ek is op 'n hoofweg. Hier kom karre van agteraf aan, as daai ding daar lê. My bakkie se bonnet is opgebuig tot so die helfte van die windscreen, sy battery is gebars, hy's flenters voor. Ek ry nie die kudu nie. Ek ry kudu letterlik tot vandag toe nog nooit weer gesien nie. Nou ry ek tot by die karousel se plek, as 'n tolhek, en ek bel 'n vriend van my wat my toe kom intou het verder Pretoria toe. So 2 dae later toe bel die pastoor van die gemeente waar ek bedien het my toe. Sê hy vir my, Tian, het jy 'n kudu raak gery nou ja? Ek sê ja, hoe weet jy dit? Hy sê, wel, ek het die volgende oggend, nadat jy daar was, was ek op pad Pretoria toe. Hy sê, en daar by daai spesifieke plek, op die middelmannetjie tussen die 2 highways, onder een groot van hierdie karree bessiebome, lê die grootste kudu wat ek in my lewe nog ooit gesien het, mors dood. Hy sê, ek het nog van my mense gebel en gesê, wil jy nie 'n bietjie kudu vleis en hier lê 'n kudu. Toe sê hulle van, nee, maar Tian het laat weet, hy het in 'n kudu vasgery, en ons moet kyk of ons die ding kry. Nou sê die mense vir my, ja, jy sien, nou waar was God se beskerming dan nou vir jou? Amper 60.000 rand se skade aan my bakkie, waar was die Here se beskerming? Toe sê ek vir hulle, hey, God het nie vir my bakkie gesterf nie. Hy het vir my gesterf. Want jy sien, toe ek hy kudu slaan, was het soos in 'n bubbel. Daar was nie whiplash nie. Daar was niks. Ek het niks gevoel nie. Ek was totaal veilig. En dis dieselfde. Een man wat duidelijk vir my sê, iemand het hom en sy vrou en sy kinders met die dood kom dreig, en hy het gebid en gesê, Here, waar is u beskerming? En so, en hy sê, toe kom hulle wragtig weer. Ek sê, ja, en? Is julle dood? Nee. Wat doe jy? Ek sê, is jy beskerm? Lewe jy en jou vrou en jou kinders nog? Ja, ons doen. Ek sê, guess what? Die Here het nie vir jou huis gesterf nie. Hy het vir jou gesterf. So God beskerm ons nog steeds. Jy sien, maar ons wil dit sien, dat hy moet dan nou ook, my bakkie maak, dat my bakkie nooit, nee, ek het nie vir jou. Bad things still happen to good people. Want ons is in 'n oorlog, my liewe vriende. Daar is 'n vijand wat ons wil vernietig. So ons moet aanhou, om hierdie oorlog te beklei. Beteken nie, dat gaan nie goed met ons gebeur nie. Een man bel my om sy plaas te kom bid hierdie jaar. Ek het 3 jaar van tevore op 'n ander plaas van hom gaan bid. Hy sê, hy het nou 'n nuwe plaas gekoop, ek moet daar kom bid, ek gaan bid. Hy sê vir my, Tian, maar weet jy wat het nou die aand daar gebeur by ons plaas? Ek sê, wat? Hy sê, hulle het my buurman se beeste gesteel, toe knip hulle my drade, toe kom hulle deur my plaas. Hy sê, hulle kom met daai stoet beeste dwars deur my beeste, en hulle knip my draad aan die ander kant, en hulle is weg met al die beeste, en hulle het nie een van myne gevat nie. Maar my drade is nou stikkend geknip. Sê ek my broer, hoeveel van jou beeste is weg? O nie, een nie. Sê nou, sien jy dit nie raak nie? So sê, dankie Here vir die beskerming van my en my vrou en my kinders, want hulle is actually 200 meter van hulle huis af verby met daai kudde beeste. En hulle het niks oorgekom nie, die hond het nie eens geblaf nie. En niks van sy beeste gesteel nie. Ek sê, gaan maak nou maar weer jou drade reg, en gaan bid maar net weer daar. Sal wie doen? Ons is in 'n oorlog. Vra maar net vir die Here om dit weer te doen. Daniel 6 vers 25 en 26 sê, en die koning het bevel gegeen, hulle daar die manne gebring wat Daniel aangeklaag het, en hulle, hulle kinders en hulle vrouwe in die leeukuil gegooi, en hulle het nog nie die bodem van die kuil bereik nie, of die leeuws het hulle oorweldig en al hulle bene vermorsel. Toe het koning Darius aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon geskrywe, mag julle vrede groot wees. So wat gaan gebeur met die mense wat jou so weerstaan? As hulle nie wil luister nie, as hulle nie gehoorsaam gaan raak nie, sê Psalm 91 vers 7 en 8, al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou rechterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Jy hoef nie die plannetjies te maak om hulle terug te kry nie, okay? Jy hoef nie. Die Bybel sê die wraak kom jou nie toe nie. En Jeremia 17 vers 18 sê, laat my vervolgers beskaamd staan, maar laat my nie beskaamd staan nie. Laat hulle verskrik wees, maar laat my nie verskrik wees nie. Bring oor hulle die dag van onheil en verbreek hulle met 'n dubbele verbreking. Dis wat met hulle gaan gebeur. Want wat die Bybel sê, wat jy saai sal, jy maai. So as hulle hierdie tipe goed teen jou saai by jou werk, of in jou familie, of wat ook al, wat gaan met hulle gebeur? Dit wat hulle gesaai het. Wat hulle gesaai het, sal hulle maai. In Psalm 72 vers 2 en 3 en 17 tot 19 sê die volgende, maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel, my voetstappe het byna uitgegly, want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het. Waarlik, u stel hulle op gladde plekke, u laat hulle in pyn val. Hoe word hulle in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing, vergaan hulle, raak hulle tot niet deur verskrikkinge. Jy hoef nie allerhande negatiewe goed oor daai mense te gaan uitspreek nie. Moenie negatiewe goed uitspreek oor die ou wat jou nou gefeier het nie, en kwaad wees en hom sleg sê en hom swart smeer oral waar jy kom by mense nie. Roep sy siel in die koninkryk in. Maar as hy nie gaan luister nie, gaan die verskrikkinge hom tref. Want God se woord is waar. Dieselfde God wat daai tyd vir Daniel uit die leeukuil het getrek het, my broer en my suster, sal vir my en vir jou uit die leeukuile van die lewe uittrek. Nie miskien nie, hy sal. Die vraag is net, hoe lank is ons bereid om te staan in ons geloof? Want so baie mense is geneig om te sê, nie Here, nou vat jy te lank. Here, nee, dis nou 'n bietjie lank. Ek kan nie meer so lank aangaan nie. Dan sê ek, ek het nuus vir jou. Daar is een oukie, nee. Sy naam was Noag. Die Here is of hom Noag, bou 'n skip. En Noag bou, en hy bou, en hy bou, en hy bou, en hy bou. Sommige ouens het 120 jaar lank aan hy skip gebou, sommige ouens het 100 jaar lank aan hy ark gebou. En ek kan my nogal indink dat ouens hom gesê het, Noag, wanneer het jy by die Here gehoor? 80 jaar terug. Jy is 'n niel, ou man, jy rook van hierdie bome waarmee jy bou, ek is seker daarvan. En Noag het gesê, my God het gesê, ek bou hierdie ark. So my vraag aan jou is, hoe lang bou jy dalk al in jou ark? Hoe lang bou jy dalk in 'n ark van 'n huwelik wat nie lekker is nie? Hoe lang bou jy aan 'n ark van 'n kind wat nog nie sy deurbrake kry met verslawings of iets van die aard nie? En jy wil net moed opgooi. Moed opgee, tou opgooi, moed opgooi. Daar sit ons om die twee saam. So... Nee, my liewe vriende, ons gaan nooit vir Noag kan bypass nie, okay. So, is maar net, kom ons doen dit maar net, en dan sê, Here, gee my dieselfde geloof wat Noag gehad het, want onthou, ek en jy die voordeel, ons het hierdie boek. Noag het nie hierdie boek gehad nie. Noag het nie 'n Bybel gehad sodat hy vir die ouens kan sê, "Hey, wag, kom ek wys gou-gou vir julle." Sien julle hierso in Genesis 5, het die Here met my gepraat nie. Nee, hy het dit nie gehad nie. Al wat hy gehad het, was wat hier in sy hart gelewe het. So my vraag aan jou is, ek en jy wat die boek het, kan ons nie ook opslaan by ons werk, of in my situasie, of in my leeuwkuil, en sê, hey, leeuw, jy wat maak of jy leeuw is? 1 Petrus 5 vers 8, wees nuchter en waaksaam, want jylle teestander die duivel loop rond, soos 'n brullende leeuw. Op soek na wie jy kan versind. Het jy al jou wapen begin gebruik, en sê, Satan, daar is geskrywe. Ek volhard in my geloof. Ek staan op in die krag van die Heilige Gees. Ek weet wie ek is in Christus. Waar is jy? Daniel 6 vers 27 en 28 sê, kyk mooi wat skryf hierdie koning nou. Deur my word bevel gegee, dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniel. Wow, wow en double wow. Het jy nou al heidense koning tot bekering sien kom? Hier is ene. Want hy is die lewende God en hy bestaan in ewigheid en sy koninkryk is een wat nie vernietig geword nie en sy heerskappy duur tot die einde toe. Hy verlos en red en doen tekens en wonders in die hemel en op aarde. Hy wat Daniel uit die mag van die leeu verlos het. Wat bely hy hier? Hy bely redding, verlossing, die God van Abraham, Isaac en Jakob. So ek persoonlik glo ons gaan ou Darius daarbo sien as ons eendag daar kom. Want kyk wat het met hom gebeur. Selfs wat Nebukadneser gebeur het. Kyk, Daniel het vir hulle omgeklits, een na die ander, koning Nebukadneser, wham, koninkryk toe. Koning Darius, wham, koninkryk toe. Het hy dit gedoen? Nee, maar hy was instrument in Godse hande. Dit wat hulle in sy lewe gesien het, het gemaak dat hierdie ou omdraai en sê, kyk net, hierdie God, wat Daniel dien, en julle beter begin sidder en bewe vir hom, want hy is die lewende God, hy bestaan in ewigheid, hy verlos, hy red, hy doen tekens en wonders. Geen ander nie. Geen ander nie. Want Psalm 150 vers 6 sê, laat alles wat asem het die Here loof, halleluja. En daar het hierdie koning ook gekom, en hy die Here geloof. Jesaja 45 vers 23 sê, ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie 'n roep word nie, dat voor my elke knie sal neerbuig, by my elke tong sal sweer. Romeine 14 vers 11 sê, want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. Wat het daar gebeur? Koning Darius het God bely. Hy het God bely. So die vraag is weer eens, gaan jou baas, jou CEO, jou departementshoof, die familie wat jou so gespot het, die familie wat nie meer jou wil uitnooi na die braai toe nie, want jy syp nie meer saam met hulle nie, gaan hulle sê, wow! Nee, ons sien nou, hierdie God in jou lewe is anders as die een wat ons gedink het hy is. Ons sien nou, jy het iets anders wat ons nie het nie. En ons erken nou daardie God, want ons wil hom nou ook in ons lewe, en ons wil hom ook bely in ons lewens. So sal jy ons kom help? Sal jy my kom leer van daai God? En dan jy nou een van twee keuses, gaan jy sê, natuurlik, kom ek vertel jou van die liefde van my Abba Vader, of gaan jy van sê, nee, gaan jou nie leer nie, want jy sien, jy het my gefeier. So wat se gees is in jou? Een voortreffelike gees, of die een van die Satan? En dan sê die laaste vers, Daniel 6 vers 29, en hierdie Daniel was voorspoedig onder die regering van Darius en onder die regering van Kores die Pers. En uit die aard van die saak is ons vroeger lees, voordat ook onder die regering van Nebukadneser en onder die regering van Belsasar. So Daniel oorleef 4 verskillende konings in sy tyd daar. En hy is wat? Voorspoedig onder hulle regerings. Want weer eens, waar is ons vraag, my broer en my, ach, ons oor, ons fokus, is ons fokus op ons regerings en dit wat hulle doen? Of is ons fokus op ons God, never mind wat die regering doen? Daniel het gesê, ek dien my God, ek aanbid hom elke dag, ek het nie 'n saak wat die regering doen nie, ek sal my best doen teenoor hulle, ek sal my best doen teenoor hierdie heidense koning, maak die saak wat of hulle u dien of nie dien nie, Here, ek sal uitmin bo die ander, hoekom? Want ek dien hierdie lewende God, wat my bekwaam maak, om anders te wees. Hy is nie die een wat rondgeloop het en gesê, koning Nebukadneser, hulle moet oppas wat hy droom die hoogste droom, hy droom sulke snaakse drome van sulke groot beelde en goeders. En dan dink hy nou, hy is nou baie grand. Jong, nee, jy moet nou nie worry oor koning Nebukadnezar nie. Nee, sir, nie. Wie dink hy is hy? Belsasar? Nee, jong, hy party net en dan skryf daar 'n hand goed in die muur. So wie worry oor Belsasar? En dis nie wat Daniel gedoen het nie, jy sien. Daniel het nie die regeringsloop in swart smeer en beswadder en aftakel, soos wat ongelukkig die meeste Christene vandag doen nie. Hy was anders. En wat het gebeur? Hy was voorspoedig onder al die regerings. Voorspoedig onder al die regerings. Kan ek en jy dit ook wees? O ja, ons kan verseker. Ons kan verseker. Maar dan moet ek ook aan sê, Here, skep in my 'n rein hart, o Here, en 'n vaste gees in my binneste. Want ek sê vir jou, jy sal dit nie reg kry sonder 'n rein hart en 'n vaste gees nie. Is net die vaste gees van die Heilige Gees van God, wat my kan laat opstaan en sê, midde in hierdie rubbish, staan ek op en ek seën diegene wat my vervolg. Ek bid vir diegene wat my vervloek, of ek seën diegene wat my vervloek, bid vir diegene wat my vervolg, en ek doen goed aan diegene wat my skade aandoen. So, doen ek goed. Want die Bybel sê, oorwin die kwaad deur die goeie. Ons gaan nie die kwaad deur kwaad oorwin nie. Want Satan hou daarvan. Satan hou daarvan as ons die kwaad deur die kwaad wil oorwin. Die Bybel sê, vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoorde met skeldwoorde nie. Maar seën inteendeel. Want wat jy saai, sal jy maai. Want onthou mense, ons dien nie 'n dooie God nie. Jesus, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen. Maar my vraag is, ken jy die lewende God al? Het jy hom al persoonlik in jou lewe ingenooi? Of maak jy nog steeds staat op jou christenskap, omdat jy 'n kerklidmaat is al vir 40 jaar? Want dit beteken nie dat jy hom ken dan nie. En ek sê altyd vir mense, wat kan vir jou afval, as jy nog nooit seker gemaak het nie, om net seker te maak, Here, ek wil graag doen wat die woord gesê het. Ek wil graag werklik weet dat U is in my. So wil U nie net in my lewe ook inkom nie. Maar Satan probeer sy bes om het te keer. Satan is die een wat gou vir jou sê, ach nee man, jy's okay. Jy gaan al 40 jaar lang kerk doen, jy's okay. En weet jy wat, jy's miskien daar in die leeukuile, maar ach jong, dis maar so, suffer maar daar in die leeukuil. Jy het nie nodig nie. Maar kom ons kry ons fokus op Jesus Christus. Kom ons kry ons fokus op hy wat ons verlosser is. Kom ons kry ons fokus op die een God wat vir jou die ewige lewe kan verseker. Daar's net een. Dit is nie Jesus en moeder Maria, of Jesus en Boeddha en whoever else nie. Daar is net een. Net Jesus. Yeshua HaMashiach. Jesus the Messiah. The King of Kings and the Lord of Lords. Hy wat is en wat was en wat weer sal kom. En een van die dae weer sal kom. Ons is baie naby aan die einde. Is ek en jy gereed? Maar voor die einde kom, sal hulle die hande aan julle slaan. En julle oorlewer aan goewerneurs en aan konings, ter wille van my naam, is ons gereed. Want as ons nie is nie, my liewe vriende, sê ek vir jou, moet ons al hoe meer tyd met ons koning spandeer, en vir die Here sê, Here, maak my sterk in die geloof. Ek vra u, gee my meer van u geloof. Ek vra u, gee my meer van die gawes van die Gees. En nou, een van die gawes van die Gees is die gawe van geloof. So ek vra vir die gawe van die geloof. Ek vra u vir die boldness en die vrymoedigheid om te kan opstaan vir die waarheid by my werk, tussen my familie, tussen my vyande. Want my Bybel sê, ons moet ons vyande lief hê, onthou julle. Die Koran sê, jy moet jou vyande haat. Dan sê hulle, ons dien dieselfde God. Klink nie vir my so nie. Die een sê my jou vyande lief hê, die een sê my jou vyande haat. So die God is definitief divided against himself, as dit dieselfde God is. Nee, dit is definitief nie dieselfde God nie. Ons Vader Yahweh is 'n Vader van liefde. God is liefde. Die band van die volmaaktheid, beklee julle bo dit alles, met die band van die volmaaktheid, die liefde. Die liefde. Jy sien, as die ou jou vloek, love him back. As hy jou spot, love him back. Love him right into the kingdom. Want ek het baie mense al wat my getuienis kom gee, wat gesê het, weet jy wat, is net die onvoorwaardelike liefde van die man of daai vrou, wat gemaak het dat ek uiteindelik uit satanisme kon uitkom. Wat gemaak het dat ek uiteindelik uit dwelms kon uitkom. Wat gemaak het dat ek uiteindelik uit prostitusie kon uitkom. Dit was net die onvoorwaardelike liefde, wat sy aan my betoon het, wat hy aan my betoon het. Love him right into the kingdom. Amen. Kom ons bid gou-gou saam. Vader, in die naam van Jesus, sê ons vir die dankie. Dankie Here, dat hierdie awesome God is, wat vir ons die ewigheid moontlik maak. Vader, as dit nie vir u was, nie het ons groot moeilikheid gehad. Maar dankie dat ons u intiem persoonlik mag ken, en ek wil vra Here, as daar iemand hier sit vanoggend, wat nog nie seker gemaak het nie, dat hulle nie by die deur sal uitstap, voordat iemand nie saam met hulle gebid het nie. Want Vader, ons weet nie of ons vanmiddag ons huise sal sien eers nie. En ons weer die ewigheid wag. Maar ek wil bid dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie boodskap. Dat enige iemand wat vanoggend dalk in 'n leeukuil sit, en dalk al vir 'n week in 'n leeukuil sit, of 'n maand, of 'n jaar, of 2 jaar, vandag sal sê, waarlik ek weet, binnen hierdie leeukuil, die engel van die Here, die leeu se bekke toegestop. Ek hoef nie bekommerd te wees nie. En dat hulle sal deurdra, Here, en dat u vir hulle ook sal wys, hoe u die persone wat teen hulle gepraat het, en die persone wat teen hulle in opstand gekom het, hoe u hulle harte sal omdraai, om die waarheid te sien. En ek sê vir die dankie daarvoor, Vader. Dankie vir die kosbare liefde, in die naam van ons Yeshua. Amen. Dankie, Chris.